Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaga O'zbekistondan poyezdlarda mehnat migrantlarini olib kelish tartibi tez orada tasdiqlanishi kutilmoqda. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri o'rinbosari Marat Husnulini ma'lum qildi. Biz Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri o'rinbosari Tatyana Galikova bloki bilan O'zbekistonda nafaqat qurilish uchun, balki uy-joy kommunal xo'jaligi va savdo uchun ham ishchi kuchlarni tayyorlash bo'yicha ishlarni tashkil etishga kelishib oldik. Quruvchilarning ulushi 46% tashkil qiladi degan Husnulin. Bosh vazir o'rinbosarining o'rinbosariga ko'ra, Rossiyada ishlashni istagan muhojirlarga emlashni tashkil etish, so'ngra O'zbekistondan charter poyezd reyslari yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Qurilish vazirligi O'zbekiston Respublikasi bilan charter poyezdlarida qurilish maydonlarida ishlash uchun migrantlarni olib ketish tartibini muhokama qilgan edi. Yil oxirigacha migrantlarni yangicha tartibda Rossiyaga olib kirishni sinovdan o'tkazish rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.